Magandang araw at welcome sa ating Pambatang Pinoy Stories Podcast. Ako si Manolo Pedrosa, ating alamin ang kwento ng Araw sa Palengke. Kwento ni May Tobias Papa at guhit ni Isabel Rojas. Mula ito sa Adarna House Publishing. Ngayong araw na ito, maaga akong gumising. Inaantok pa ako nang binihisan ako ni nanay. Sasama ako sa kanya. Araw ng palengke ngayon! Makinig ka ng mabuti, sabi ni nanay. Humawak ka sa akin ng mahigpit ha, para hindi ka mawala at hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Opo nanay, pangako po, ang sabi ko. Igisa kami ni nanay ng bayong. Ang bayong ni nanay ay malaki at makulay. Ang bayong ko naman ay maliit at kulay dilaw. Maingay sa palengke. Nagsisigawan ng mga tao. Pero hindi galit. Masaya. Parang ang lahat ay magkakakilala. Suke! Suke! Bili ka na sa akin, suke!
To fish be with you. Puno ang palengke.
Hindi ko gusto ang amoy ng palengke. Amoy karne, manok, at ista. Ngunit, bakit tila tuwang-tuwa naman si nanay sa kaamoy sa mga yun? Mainit sa palengke, at saka maputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Masikip ang palengke kapag magtatanghali. Mababait ang mga tindera sa palengke. Pinatikim kami ni nanay ng kanilang sari-saring tinda. Pakwan, lansones, bibingka. Maraming makikita sa palengke. May kakatwa, may nakakatakot, at may magagandang bagay. Hay, at ang ganda ng isang munting pulang kalan na may munting palayok. Ang sarap magluto-lutuan. Pero may pangako ako kay nanay. Pagod na pagod kami ni nanay. Mahirap palang mamalengke. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ko siyang iligpit ang aming ipinamili. Teka, ano yung nakita kong nakabalot sa dyaryo? Parang pamilyar ang hugis. Parang isang munting kalan na may munting palayok.
Salamat, nanay. Di ba yung mukha ni nanay? Mother knows best.
Araw sa Palengke. Kwento ni May Tobias Papa at guhit ni Isabel Rojas. Mula ito sa Adarna House Publishing. Nakakatuwa naman ang kwento ng Araw sa Palengke. Kayo mga bata, nakapunta na rin ba kayo sa palengke na kasama niyo ang nanay niyo? Siyempre. At sigurado ako, hindi niyo nalimutan ang unang beses ninyo. Kaya ito ang tanong ko, mga bata. Ano ang paborito mong nabibili doon sa palengke? Maraming salamat sa pakikinig sa Pambatang Pinoy Stories Podcast. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ng Araw sa Palengke. Paalam!